Eviten, evit kompren. En nevezamzer ete la pousse d'en dro, non ma ke gwelet pad en ebet michou, me perakta ez eus la pousse tremeniad a reou an ezek. An dra gentan, neke blam da temperadur ijel ar gwan ya kud a la pousset. Plan oa ar spesad ou tremeniad a zo tempedam ken teo a reou a re an ezek. Da la rede in gwez da houzan varien ijen. A pez lak la pousset zo davant kuit e ar bouet. A la pousset ya kuit a zo a re a zep an prevanet. Grun pe plan veke kavet ken er gwan el lec'h manejon. E Europa a hornak e lak tout an la pousset a zeb nemet an prevanet davon kuit, giz ar geni li da skwer. Men ne ket ar veaj dizanger an emdisma, la pouss divar daou ar varvo. Ze zo koz e zo spesadou o deus an emma daoptet. Ar pen glau da skwer a zeb an prevanet en an a grun a plan er gwan vejom en o lec'h neizan. Tu mod zo da c'houzan var gwan, hag an diwer a vwet eve just. A la pousse d'an ezek, hag afo a lerioù gwellan vid neijan, dre ma vo ke distro a la pousse tremeniat, c'hoaz e pen kentan an evez amzer. A ne risk lonket o vu o bue, pad ur veaj d'an gerus a skuizus. Ur guir aventure an emdis, ar migration. Ur guir beach da brienti mod, a rog mont kuit, e red da la pousset bernian energiez din dan stum an druzoni. Lod ane a zo diouvez tefar eget o fouez boutin. Hag em vo deus an druzoni ma. La pousset zo a zo gwest da bilat rekordou. Ar skrau artek a hel kas 5000 kilometra tregon o Nijal. Andre ralter gwejanter ar veaj Brest-Tokyo, meustra. Ar gwenili, a anve on mod an ma, a zo gwez da gaz betek 10.000 kilometra en o kilometre kenter en o beaj goan. Da la rede an eet etre Belfast a Johannesburg. Ouspen da ze ne zoar an ke kalz a la pousset pad o beaj. Ar glaweret a hel padout pad c'hoermis o Nijal ep douari. A penonzra a loenet digre duzman evit gout pel lermann, penonz hel gwenilieet zo at kavout ar memes liors bepla, en em reteri a rean a drugare d'an neol ad ar steret. Med ie a drugare do an aoudeges eus an douaroniez le hel, hag e hel an ie gwelet mez gwarelek dalarede mez magnetek an douar. Blant da ze e hel a la pousset kavout o hent pa zeo fal an amzer en onz da skwer. Ur goulenn a jom mestra. Ma zeo ret da la pousset do chanch l'erc'h pad ar gwan, pe gwer ne gavon ke e bouet en o l'er neijan, pe rag non pas jom ar broioù tommar, l'er ma kavon bouet, palarin mod, a heid ar blan. Ur respond simple zo. Blam da revez etre a la pousset en vroat, e ve fe arvarus jom da neizan eno. A la poussigou, vije en arvar, a neve fe ke bouet awar, evit a la pousset en vroat, o babigou, hag a la pousset tremeniat, hag o babigou. Neus kebet deus la pousset tremeniat a viskoa. Deude surma deus oadvez ar skarn, neus laket a la pousset da nijal sa arzu, evit kavout bouet.